Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese Evangeeliumi kolmandas peatükis. Ja tänases saates kuuleme vastust olulisele küsimusele. Kuidas pääseb inimene Jumala riiki? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmine peatükk lõppes tõdemusega, et Jeesus teadis, mis on igas inimeses. Talle polnud tarvis, et keegi talle mõne inimese kohta midagi räägiks. Enne seda öeldi veel, et Jeesus ei usaldanud ennast inimeste kätte, kes nähtud tunnustegude mõjul hakkasid temasse uskuma. Täna aga näeme, et Jeesus tegeles inimestega, kes otsisid tõde ja kes olid valmis vaatama sügavamale. Neid oli ta valmis ka rohkem valgustama. Loen Johannese evangeeliumi kolmandast peatükist esimese salmi. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. Seekord ei räägi Johannes, kus ja millal toimus Jeesuse ja Nikodeemuse vestlus. Võiks ju arvata, et see toimus Jeruusalemmas paasa pühade ajal, aga järgneva, eriti 22. salmi põhjal võiks järeldada, et see toimus hoopis Galileas. Tõenäoliselt ei järgi Johannes siin kohal sündmuste toimumise järjekorda, nagu muidu on suurelt osalt tema evangeeliumile iseloomulik. Eespool nägime, et Johannes kirjeldas sündmusi isegi päev päevalt, alustades näiteks järgmist lõiku sõnadega järgmisel päeval. Siin kohal teeb ta selles suhtes nähtavasti erandi. Et see vestlus toimus tegelikult millalgi hiljem, sellele näib viitavat seegi, et Nikodeemos mainib järgnevalt Jeesuse tehtud tunnustähti. Tõsi küll, need avaldasid inimestele muljet juba Jeruusalemmas, ehkki neist lähemalt ei räägitud. Nii või teisiti, Johannes toob Nikodeemose ja Jeesuse vestluse ära ilmselt selleks, et seletada põhjalikumalt seda müsteeriumi, mille tulemusena inimesest saab Jumala laps. See aitab paremini mõista järgnevat, muuhulgas sedagi, mis toimub neljandas peatükis Samaaria naise südames. Nii võib seda vestlust pidada teatud mõttes sissejuhatuseks sügavatele vestlustele, mida näeme järgnevates peatükkides. Esimesest salmist saime Nikodeemose kohta teada kolm asja. Kõigepealt tema nime. See on oluline, sest me kohtume temaga evangeeliumis veel hiljemgi. Ta ei ole isik, kes tuleb ja kaob, nagu näiteks rikas noormees, kes tuli samuti Jeesuselt küsima, kuidas ta võiks pärida igavese elu. Teiseks, Nikodeemos oli variser. See tähendab, et ta kuulus aktiivsete ilmikute parteisse, mille liikmete peamine eesmärk oli täita tähtähelt kõiki Moosese seadusi ja ka suulise pärimuse nõudeid. Seega kuulus ta religioossesse eliiti, kelle eesmärgiks oli juhtida samamoodi käituma ka ülejäänud rahvast. Variserid uskusid Vana Testamendi ilmutust ja ka ingleid. Nad pidasid tõelisteks ka imesid ja surnute ülestõusmist ning loomulikult ootasid nad Messiast. Kolmandaks, Nikodeemos oli üks juutide ülemaid. See tähendab, et ta oli juutide suurkohtu ehk Sanhedrini liige. Sellesse juutide kõrgeimasse omavalitsusorganisse kuulus umbes 70 inimest. Nii oli Nikodeemos ka poliitilises mõttes vaieldamatult maa koorekihi esindaja. Selle kõige põhjal peab ütlema, et Nikodeemos oli igas mõttes esinduslik, eeskujulik ja edukas mees. Temas olid saavutatud inimeste tänapäevasedki paremad eesmärgid. Tal oli võimu ja auväärne positsioon. Isegi tema nimi viitas edukusele, sest Nikodeemos tähendab tõlkes rahvavõitja. Aga ilmselt ta teadis või tajus, et miski tema elus puudub. Võim, maine ja au on küll meeldivad, aga lõppude lõpuks jätavad nad inimese ikkagi sisemiselt tühjaks. Jeesuse isikus oli Nikodeemos märganud midagi niisugust, mis tal seni puudus. Ilmselt sellepärast läkski ta tema jutule. Loen kolmanda peatüki teise salmi. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Siin kohal maksab ehk meenutada, et Iisraelis jagati ööpäev kaheks osaks, päevaks ja ööks, mis kumbki kestsid umbes 12 tundi. Öö algas päikese loojumisega õhtul kella 6 paiku. Kuna lõunas läheb koos päikese loojumisega väga kiiresti ka täiesti pimedaks, siis ongi selle aja ööks nimetamine täiesti põhjendatud. See on tänapäevalgi Lähis-Idas tavaline suhtlemisaeg, kus pärast päevast kuumust ja tööd on hea katusel või õues lõõgastuda. Eks ju meiegi käime üksteisel külas sageli just õhtuti. Nikodeemos räägib mitmuses, me teame. See võib tähendada kõigepealt, et ta polnud üksi. Teine võimalus on, et ta rääkis rahva üldisest arvamusest, millega ta ka ise ühines. Samuti on täiesti võimalik, et sellisele järeldusele olid tulnud paljud tema enda seltskonnast, variseride hulgast, jälgides kõike seda, mida Jeesus oli teinud. Oli selge, et taolisi asju pole võimalik teha ilma Jumala abita. Nii tunnustas Nikodeemos sissejuhatuseks Jeesust ja tema tööd. Küllap oli tema eesmärgiks Jeesuse isikus paremini selgusele jõuda. Isiklikult arvan, et järgnevas ei ole sõnasõnalt ära toodud kogu Jeesuse ja Nikodeemose vestlust. Pean tõenäolisemaks, et ära on toodud selle olulisemad osad, tähtsamad asjad, mida Jeesus ütles. See seletaks ühtlasi, miks järgnevas on raske määratleda, kus vestlus Nikodeemosega täpselt lõpeb. Täpselt samuti toimime ju meiegi, rääkides näiteks mõnele sõbrale, millest me kellegi teisega vestlesime. Me ei räägi kõigest, vaid üksnes olulisest. Oleks ka väga imelik kujutleda, et Nikodeemos läks Jeesusele külla ja nad vahetasidki kõigest mõned laused. Hoopis tõenäolisem on, et nad vestlesid näiteks õhtu otsa ja järgnevas tuuakse meile ära kõige tähtsam sellest, mida Jeesus Nikodeemosele ütles. Loen kolmanda salmi. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Jeesuse ja Nikodeemose vestluse teemaks oli küsimus, kuidas pääseb inimene Jumala riiki. Selle teema ümber keerleb kõik kuni 21. salmini. Ja Jeesus kinnitab kahekordse aameniga, eesti keeles tõesti, tõesti, et Jumala riiki pääsemiseks on vältimatult vajalik sündida ülalt. Ilma selleta ei saa inimene Jumala riiki nähagi, ükskõik kui hea, tubli, edukas ja ka religioosne ta oleks. Kõike seda Nikodeemos jo oli ja inimesed oleksid kindlasti selles suhtes öelnud talle üksnes kiidusõnu. Jeesus aga tegi talle täiesti üheselt selgeks, et tarvis on rohkemat. Need sõnad hämmastasid Nikodeemost, nagu nad täna päevani võivad hämmastada paljusid meiegi hulgast. Loen neljanda salmi. Nikodeemos ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana. Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Inimene mõtleb ikka inimlikul ja maisel tasemel, seetõttu jääb Jumala sõnum sageli mõistmata. Jeesus ei rääkinud ema üska tagasi minekust, aga midagi muud ei osanud Nikodeemos kujutleda. Ta tundis hästi religioosseid praktikaid ja reegleid, kuid mitte vaimuliku elu tegelikku saladust ja põhiolemust. Kui sageli on sama probleem ka kristlastel. Jeesus tahab paremini valgustada mitte ainult Nikodeemost, vaid kõiki Jumala otsijaid kõikidel aegadel. Loen viienda salmi. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Taas ütles Jeesus, tõesti, tõesti, nii siis on tegemist ääretult olulise tõega. Aga mida mõtles Jeesus sündimisega veest ja vaimust? Vesi sümboliseerib enne kõike puhtaks pesemist ja samuti Jumala sõna. Mitmesugustest pesemistest on palju juttu juba teises ja kolmandas Moosese raamatus. Näiteks oli suur pesemisnõu isegi koguduse telgis, põletusohvri altari ja telkhoone vahel. Seal pidid preestrid end pesema enne kui võisid minna telki. Samuti inimene, kes oli kaotanud oma kultusliku puhtuse, näiteks puudutades surnud looma, pidi end pesema ja ootama õhtuni, et saada jälle puhtaks. Või meenutame, kuidas tuli puhastada inimest, kes oli saanud puhtaks pidalitõvest. Sellest räägitakse kolmanda Moosese raamatu 14. peatükis salmides 5-9. Seal tuli ohverdada üks lind ja selle vere ning puhta vee seguga piserdada puhastatavat 7 korda. Aga lisaks sellele pidi puhastatav veel pesema oma riided ja pügama ära kõik oma karvad ning pesema ennast veega. Alles siis sai ta puhtaks. Nii siis ei piisanud üksnes ohvrist, vaid tarvis oli ka pesemist. Jätame selle meelde, sest samamoodi on ka kristluses. Jeesuse toodud ohver on kogu lunastuse alus, kuid inimene vajab ka puhastamist, pesemist. Ja puhastusvahenditeks on nii Jeesuse veri kui ka Jumala sõna. Need toimivad kõigepealt koos, kuid Jumala sõnal on inimesele ka üldine valgustav ja puhastav mõju. Pidalitõbise puhtaks saamine on üks tähelepanuväärne ülevalt sündimise eelkujund. See tähendas sama hästi kui surnuist ellu tagasi pöördumist. Endisest haigusest vabana, paljaks aetuna ja veega pestuna oligi inimene otse kui uuesti sündinud. Seejuures oli tegemist Jumala tööga, sest inimlikud vahendid pidalitõvest vabanemiseks puudusid. Kui inimene oli oma kultusliku puhtuse kaotanud, siis oli veega pesemine üldine reegel. Aga seejuures on väga tähtis veel üks asi. Tekib nimelt küsimus, kuidas võib vesi kõrvaldada vaimulikku ebapuhtust. Ja vastus on ainult ühel põhjusel, seetõttu, et see on seotud Jumala sõnaga, seetõttu, et nõnda on Jumal ise määranud. See sama kehtib ju ka kristliku ristimise kohta, mida nimetatakse uuesti sünni pesemiseks, kiri Tiitusele 3:5. Ja sama hingetõmbega räägitakse seal ka püha vaimu uuendamisest. Jumal on meid päästnud uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Tegelikult õpetatakse meile seda juba Vanas Testamendis. Kõige selgemini võib olla Hesekieli raamatus 36. peatükis salmides 25-27. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Nagu siit selgub, on tegemist kõige ehtsama ja täielikuma Jumala tööga, mille tagajärjel inimene saab sisemiselt täiesti uueks. Jumal ütleb, mina puhastan teid, mina kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Mina panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te täidate mu seadusi. Just sellega ongi ülevalt sündimise puhul tegemist. Jumala enda sisemise täielikult uuendava tööga, mis toimub püha vaimu läbi. See on töö, mida inimene ise iial ei suuda teostada, ükskõik kui innukas ja kohusetundlik ta oma religioossete kohustuste täitmisel ka oleks. Selle kohta käib sisuliselt ka Johannese evangeeliumi 3. peatüki järgmine, 6. salm. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Need Jeesuse sõnad kehtivad täielikult nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Kui inimesel õnnestukski minna tagasi oma ema ihusse ja sündida uuesti, ei lahendaks see tegelikult mitte midagi. Lihast sündinu on ikka liha. Muide, siin on tõsine koht järele mõtlemiseks neile, kes idausundite mõjul arvavad, et nende probleemid lahendab taaskehastumine, mingis uues ihus siia maailma tagasi tulek. Jeesus ütleb, et lihast sündinu on ikka liha ja uus koht või uued tingimused ei muuda põhimõtteliselt midagi. Kas ei ole see ka igati loogiline? Mis alusel võiksime arvata, et oma tulevases elus oleme targemad kui praeguses? Et inimene muutuks Jumalale vastuvõetavaks ja koguni Jumala sarnaseks, selleks on tõesti tarvis Jumala enda uuendavat tööd, vähemast ei aita. Sõnadel lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim on veel sügavamgi mõte. Jeesus ei püüa inimese patust loomust paremaks aretada või õilistada, käskides näiteks Nikodeemosel mõnes asjas veelgi paremaks hakata, kui ta seni on olnud. Selle asemel ütles ta talle otse, te peate uuesti sündima ja ilma selleta ei saa keegi Jumala riiki nähagi. Tarvis on mitte vana kohendamist, vaid täiesti uut. Mitte räbaldunud rõiva lappimist, vaid hoopis uut rõivast. Mitte teatud halbadest harjumustest vabanemist, vaid täiesti uueks inimeseks saamist. Inimeseks, kes on Jumala vaimu läbi uuendatud ja kes tunneb Jumalat. Tõsi asi on, et inimlik loomus on selleks patu poolt liiga rikutud, et ta võiks iial Jumalale meelepäraseks saada. Apostel Paulus ütleb kirjas roomlastele 8. peatükis salmides 7-8. Lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Niisugust rikutud inimloomust on mõttetu üritada kujundada millekski paremaks. nii sama mõttetu nagu proovida mädanenud puust valmistada esinduslikku mööblit. Sellepärast seisnebki Jumala programm mitte inimloomuse parandamises, arendamises ja täiustamises, vaid hoopis surma andmises ja asendamises täiesti uuega, sellega, mille on sünnitanud Jumala vaim. On ütlematagi selge, et inimese vana rikutud loomus ei taha niisuguse Jumala otsusega mingi hinna eest nõustuda. Seetõttu on ta Jumala poolt pakutava uuega alalises sõjas. Pole olemas ainsatki asja, mille osas inimese loomus oleks Jumalaga sama meelt. Kõike seda püüdiski Jeesus Nikodeemosele selgeks teha. Loen salmid 7 ja 8. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Jumala vaimu töö on alati salapärane ja seletamatu. Nii sama seletamatu, nagu oli vana aja inimesele tuul. Jeesus võrdleb siin vaimutööd tuulega veel ka sellepärast, et algkeeles tähendab üks ja sama sõna pneuma mõlemat, nii vaimu kui ka tuult. Vaim ja tuul on väga sarnased selleski mõttes, et kumbagi ennast pole näha, küll aga on selgelt näha mõlema tegevus. Mida tugevam tuul, seda selgemini sa seda tunned ja mida enam on Jumal oma uuendavat tööd mõnes inimeses teha saanud, seda selgemini paistab see välja. Jumala poolt antud uus elu ei saa jääda märkamatuks, kui ta hakkab arenema ja kasvama, ehkki samas on ta üsna seletamatu. Nagu tuul puhub, ilma et inimene eriti vanal ajal oleks osanud seletada selle tekkimist, nii teeb ka Jumal oma vaimu läbi oma uuendavat tööd, kuid kõrvalolijad ei saa sellest aru kuigi palju. Muidugi tundus kogu see jutt Nikodeemusele üpris kummaline ja arusaamatu. Loen 9. salmi. Nikodeemus kostis. Kuidas see on võimalik? Küllap oli Nikodeemos seni arvanud, et usu asjad on talle põhimõtteliselt selged. Ta teadis, kuidas ühes või teises olukorras toimida ja millistest seadustest juhinduda. Kui aga jutt läks Jumala tööle ja ülevalt sündimisele, pidi ta tunnistama, et neist asjust ei taipada midagi. Seda ei saanud Jeesus normaalseks pidada. Loen 10. salmi. Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Iisraeli õpetajana oli Nikodeemos kahtlemata pidanud palju avalike ettekandeidki Jumala tahtest ja selle täitmisest. Ta oli õppinud Vana Testamendi kirjutisi ja nende seletusi aastakümneid. Kuid, nagu näeme, ei olnud ta mõistnud kõige tähtsamat. Ka ristiusus on täiesti võimalik, et tuntakse üksnes selle välist külge, mitte aga tegelikku sisu, tegelikku Jumala tööd. Inimene võib olla koguduse liige ja täita ettenähtud kohustused, aga ometi olla samasugune nagu siin Nikodeemos. Siin on üks koht ja põhjus oma kristlikule elule hindav pilk heita. Loen salmid 11-13. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maisteist asjadest, kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju. ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Paneme tähele, et siin läks Jeesus üle mitmuse vormile, meie ja teie. Meenutame, et Nikodeemos ise alustas vestlust sõnadega, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja. Nüüd ütleb Jeesus, te teate seda küll, aga tegelikult ei võta te meie tunnistust vastu. See juures on väga võimalik, et nii Jeesus kui ka Nikodeemos olid koos oma õpilastega, mitte üksinda. Tolla ja üldse oli inimene harva üksinda. Tavaliselt oli ikka läheduses ka teisi. Aga see on traagiline tõsiasi, et inimesed sageli ei võta Jeesuse sõnu vastu, ehkki nad mõistavad, et need on õiged. See, mida Jeesus Nikodeemosele ülevalt sündimisest rääkis, kuulub Jumala riigi maisesse sfääri. See toimub siin maailmas, siin elavate inimeste südames. Sellest tunnistab Jeesus ja need, kes on temaga. Ja siis on olemas teised inimesed, kelle kohta Jeesus ütleb teie, kes seda ei mõista ega võta seda vastu. Jeesus peab ütlema, kui te juba nüüd mind ei usu, kus ma räägin maa peal toimuvast, kuidas te võiksite mind uskuda veel siis, kui hakkaksin rääkima taevastest asjadest. Tõepoolest, tuues võrdluseks matemaatika, võiks öelda, et kui juba liitmine ja lahutaminegi pole selge, kuidas võiks siis lahendada keerulisi võrrandeid. Ja ometi ei ole taevastest asjadest üldse pädev rääkima keegi peale inimese poja, kes on sealt tulnud. Inimese poja all mõtleb Jeesus ennast. See on tiitel, mis on talle antud juba Daanieli raamatus ja seal tähendab see nimelt taevalikku olendit ehk tõotatud messiast. Nii annab Jeesus mõista, et tema sõnu tuleb võtta äärmiselt tõsiselt. Seda rõhutasid juba korduvalt kasutatud sõnad tõesti tõesti. Meilgi tasub Jeesuse sõnade põhjal järele mõelda, kelle hulka me kuulume. Kas nende hulka, kes mõistavad ja jagavad Jeesuse tunnistust, või teiste hulka, kelle kohta ta ütles, ometi ei võta teie meie tunnistust vastu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, milline saatus saab osaks neile, kes usuvad Jeesuse tunnistust ja neile, kes seda ei tee. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.